Riyer Adatlıq Radiosiyim. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofon önündə Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. İran, İsrail'e karşı özünün raketi hücumunun tamamlanındığını aytti. Yönü Sivit'teki barha artan dartkınılıkların arasında Tehran'ın tazeden hareketi geçmeye mecbur edilip bilinecektiğini hem duydurdu. 1. Oktyabr'da İran, İsrail'e karşı kanıtlı raketlerin giyingirimli hücumunu amala asırdı. Tehran bunun İsrail'in Livan'ın gün ortasındaki İran tarafından koldanılayan Hizballah cengçi toparına karşı kampanyasını coğap bolunduğunu aydiyar. Bu yağdayların arasında İsrail, Sultan'da onun yakın yaranı Amerika, coğap çayarları var adı duyduruş verdiler. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Abbas Arakçı, X sosyal ulgumunda yerleştiren yazısında hücumun dine harvi ve hupsuzluk tevitlerini nisana alandığını aytti. Ol munun İsrail'in Gaza'daki ve Livan'daki genosidi deyip hesaplandıran çayarlarını coğap bolunduğunu söyledi munun. BMG'nin charterinin 51. maddesine layıklıkta İran'ın özünü korumak hukuku bolunduğunu öne sürdü. Bizim çaremiz tamamlandı. Bu İsrail'in rejiminin mundun beyle karşılığı çağırmak isteğine çelini. Bu yağdaylarda bizim coğabımız has güçlü ve has kuvvetli bolur deyip Arakçı belledi. Mundanın İran'ın kuvvetli İslam Revolüsyon Takçıları Korpusu raketi hücumunun geçen hepte İsrail'in Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürülmeğine coğap bolunduğunu aytti. Hem harbi topar hem de siyasi parti olan Hizballah Livan'ın gün ortasındaki köp sevitleri öz gözükçülüğünde saklayar. Amerika bu toporu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. Sol bir vaqtta Evropa bileleşigi onun dine harbi qanatını özünün qara sanawyna girizdi. İsrail'in hova hücumundan korunç ulgumları 180 tewirigi raketanın aglabasını urup düşürdü dip harbilerin metbuot vekili kontradmiral Daniel Hagari aytti. Sol bir vaqtta raketaların kabiri İsrail'in merkezi ve günorta tewitlerine gelip düştü. Ol hücum başlağından bir saat çemisi sonra İsrail'in yasayıcılarına bomba kaçıp atılgalarından çıkıp bolcaktığını aytti. İsrail'in halat ediş kullukları iki adamın kaçan kalındıların neticesinde yengil yaralandığını aittiler. Akupiyerlenen Günvatar Bank'taki Cerici tivitinde bir Palestinalı urlan raketanın kalındıları asmandan açıp onu urundu helak boldu deyip şehrin hakimi Hüseyin Hamayel aytti. 2. Oktyabrda BMG'nin Hopsuzluk Kengesi yakın gün doğurdaki yağdaylar boyunca kısağlı yığınak geçirir. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu hücumun ulu yanlışlık bolunduğunu aytti ve Tehran'ın bunun için coğap verecektiğini belledi. Kimde kim bizi hücum etse biz onlara hücum ederiz deyip ol sözüne koştu. Amerika'nın Prezidenti Joe Biden coğap çayarlarını Netanyahu ile gürleşecektiğini aytti. Ondan anık çayarı varada sorulundu, ol bu varada hazır gürün edilyar, muni görmeli olur, deyip coğap verdi. Bu ağırlıkta İsrail'in polisisi Tel Aviv'de bolun o katısıkta ve pıçaklamada 6 adamın ölündüğünü ve 9'unun yaralanındığını aytti. Polisi bunun terör hücumu bolunduğunu aytti ve 2 hücumçinin sonundan öldürülündüğünü haber verdi. Bu vaka boyunca hiç kim coğapkarçılığı öz üstüne almadı. İslam Revolüsyon Takçıları Korpusu 1. Oktyabr'daki raketi hücumunda Tel Aviv'in tövürüğündeki 3 harbi bazanın nisanı alınandığını aytti. Ol, eğer de İsrail aralsa, Tehran'ın coğabının has yıkkınçılıklı bolcaktığını duydurdu. Dünya liderleri İran'a ve İsrail'e yüzlenip dartkınalıklardan saklanmağı ve okatçılıkları bitetmek var da gepleşiklere başlamağı çağırdılar. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň aýdyk üpsünçülik bilen bagly ýagdaýlar ýetirleşýär. Azatlık Radyosu'nun habarçylary ýurdun günorta sebitlerine döwlet dukanlaryna paýlanýan ýeňillikli çörögiň sanynyň azaldylanyny habar berýärler.
Döwlet dukanlarynyň gündelik çörek üpsünçüligi 30 göterim kemeldildi. Meselem, öňler bir döwlet dukanyna her günde 100 çörek paýlanýan bolsa, häzir 70 çörek paylanıp başlandı.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Ahal Vulayatı'nın Akbuğday etrafının devlet dukanlarının birini olup geçen yağdaylar var da haber veriyar. Bu çöreklerin her birinin bakası 60 tengeden ilata hödürlün yanekini. Yerli yaşayıcılar çörekün günlülük sanının azaldırmağının yerli hakimiyetlerin başlangıçları bilen amala asırlarını onaydiyarlar.
Ova yerlerinde artsınlar, etraf ve velayet hakimlikleri, etraf yaşayıcılarının, kerendici dayhanların, paxta we buğday plan borsnamalaryny berje aýtmagy, güwünsiz bolandyklaryny öňe sürüp, ýeňillikli azyk önümlerinin ýatyrylmagy bilen bagly teklipler bilen çykyş edip başladylar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu şeýle teklipler boýunça Ahal welaýatynyň häkimliginden resmi tesir alyp bilmeýär.
Olar ýeňillikli azyk önümlerinin üpçünçüligini kemeldip ýylaty jazalandyrmak isleýärler. Olar raýatlaryň hökümetiň gadryny bilmeýänligini öňe sürýärler.
Dip ýerli häkimliklerde bolup geçen gurrunlardan habarly çeşmeler aýdýar. Tebigi ferişdeleri baý Türkmenistanda ýylatyň agrymly bölegi garyplykdan ýezir çeker. Hususan üpçünçüligi petxojuluklar döwlet dukanlary tarapynyň ýeňillikli satylýan azyk önümlerini Mätäç bolup galýarlar. Ýurtdan gowşýan habarlar şeýle hozurluklaryň sanynyň azaldygyny görkezýär. Ýöne türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň ýeşilligini we ykdysady ýagdaýy pet hozurluklaryň taýyk sanyny görkezýän statistikalary köpçülige aşkar etmeýär.
Raýatlar öz watanyna hyzmat etmegiň deregine daşary ýurtlarda gul bolup işlemegi taýlap alýarlar.
Dip çeşmeler yerli häkimliklerin birine yokur bu dip adamların arasına olup geçen gurrunlara salgılanýar. Türkmenistanyň en çym ýyllardan beri dowam edýän ykdysady krizis ýurt raýatlaryny ekrenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy terdi. Görnüşinden bu ýagdaý türkmen rejiminiň göwnünden turmaýar. Üstesine Türkmenistanyň özüniň pagtaçylyk puduwy insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapynyň gulçulukda has taýyky mejburi rahmetden peýdalanmakda aýplanýar. Ýöne hökümet resmileri bu ýagdaý inkar edýärler. Galiberti de türkmen hökümetleri soňky wagtlarda raýatlaryň hukuklaryna derek olaryň öz üstüne alan raýatlyk wezipelerini we borçlaryny üns çekip başladylar. Şeýle retorika ýaňy ýakyna ýurtda geçirilen halk massawatynyň soňky mezlidine eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan hem dillendirildi. Ol ýygnananlara ýüzlenip biziň ýurdumyzda döwlet adamy adam bolsa döwlet ugurluk edýär diýdi. Bu ýerde hyzmat etmek sözüne derek gulluk etmek sözü ulanyldy. Hasadol adam hukuklary boýunça halkara ýygnaklarynyň birine çykyş eden ýokary wezipeli türkmen resmileri bir hem raýatlaryň hukuklary barada gurrunlar köp gozgalýar. Ýöne olaryň wezipeleri we borçlary agdalmaýar. Raýatlaryň hukuklary bilen bir hatarda olaryň wezipeleri we borçlary hem bar diýen ähengle söz söýledi. Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafyna häkimetler döwlet bilen şertname esasyna gowçy ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýän kärenesi daýhanlaryň plan borçnamalaryny olaryň döwletiň öňündäki gurluk borçlary hökmüne düşündirýärler.
Hökümet yerli häkimetleriň tekliplerini goldap döwlet dukanlarynda onsuz hem çäkli möçberlerde satylýan çöregiň sanyny kemeltdi.
Dip çeşmeler aýdýar. Giň aýran garyplygyň arasyna türkmen raýatlary döwlet dukanlaryna ilata ýetirli bahadan çäkli möçberlerde berilýän ýeňillikli azyk önümlerine ýyllar boýy garaşly galýarlar. Syýnçylary görä türkmen halkynyň duçar bolýan hukuk kemtitmeleri we tebigi ferişdeleri baý ýurtda giň aýran garyplyk ne ýurt raýatlary tarapyndan açaçan gozgulyp bilinýär. Ne de daşary ýurt hökümetleri we iri halkary gurumlar tarapyndan gün tertibine getirilýär.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara gitmekçi bolýan raýatlaryň Türkmenistanda duçar bolýan kynçylyklary dowam edýär we olara goşmaça täze pätkilçilikler goşulýar. Azatlyň habarçylaryna ma'lum bolan täze ýagdaýlar banklardan kredit alan adamlaryň ýurdun daşyna çykarylmazlygyna degişli. Ortada Türkiýe wiza alyp Aşgabatyň howa mendirinde terketden geçirilmän daşary ýurt pasportyny ellerinden aldyran we Ýerine Balkan vilayatyna dolanmaly olan raýatlaryň sany köpüldi. Balkandaky habarçymyzyň we ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, aeroportda biometrik pasportyny ellerinden aldyran balkanlylar munyň sebäbini anyklamak üçin vilayatyň migrasiýa gullugyna baranlarynda olara bankdan kard alan pulyny üstüne prosentleri bilen gaýdyp berenlerinden soň pasportynyň berilýjegi aýdylypdyr.
Daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamlar daşary ýurt pasportyny düzeltmek, wiza almak, ýol kredi we beýleki zerur çykdyjylar üçin bankdan kart pul alýarlar.
Dip anonimlik şertinde gurulşan ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Soňky dörde daşary ýurtlara gitmek üçin banklardan karz alanlaryň arasynda owa ýaşaýjylary we kärendeçi daýhanlar köpüldi.
Balkan ulatyna ýylatyň köpçülüklüginiň işsizliginiň artmagy we tebigi hadiseleriň syýy suwlarynyň merlek we ekin meýdanlaryna hasyly syýryp toprağa garyp weýran etmegi ýylaty ekleniş çeşmesinden mahrum etdi. Şol sebäpden ýylat täzirçilik banklarynyň kardyna pul alyp daşary ýurtlara gazanja gitmek niýeti bilen 20-30 Mümanat meçburunu kardal yarlar.
Dip yene bir çeşme gurrun verdi. Azatlyk bilen anonim gurulşan habarly çeşmeler banklarda kardy bolan adamlaryň sanawynyň migrasiýa gullugyna tapşyrylýandygyny şeýlelikde şeýler aýatlaryň bergisini üzmezden daşary ýurtlara gitmeginiň öňüniň alynýandygyny ma'lum etdiler. Şeýlede çeşmeler şu sebäpden migrasiýa gullugynyň işgärleriniň biometrik pasportyna ee bolup bankdan ýakynda kredit alan aýatlara jaň edip pasportyny tapşyrmagy talap edýändiklerini bildirdiler.
Şol sebäpden migrasiýa gullugy Banka bergidar raýatlaryň sanawy bilen daşary ýurt pasporty bar adamlaryň sanawyny deňistirip, iki sanawda bar bolan raýatlary migrasiýa gullugyna pasportyny alyp barmagy çagyrýarlar.
Dip çeşme aýtdy. Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugynyň talaby boýunça pasportyny alyp baran adamlaryň dokumentleriniň ellerinden alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemeti bolupdyr. Azatlyk radiosy bu düzgün barada welaýatynyň migrasiýa gullugynyň resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýylat arasynda daşary ýurtlara gazanja gitmek meýiller artýarka, pasport, wiza almak işi gitdigiçe kynlaşýar we talaplar köpelýär. Emma dilden edilýän şeýle talaplaryň köpüsi barada ýylat köpçüligi diňe kynçylyga duçar bolandy bilip galýar. Mundan öň bankda kardyň bolmazlygy bilen bagly talap daşary ýurda gidýän adama kepil bolýan büdjet işgärlerinden edilipdi. Geçen ýylyň awgust ayında dilden edilen şol düzgüne layıklıkta daşary ýurda gitmekçi bolýan raýatyň ýyzyna dolanyp geljek digine kepil bolmaly döwlet işgärleriniň bankda kardynyň bolmazlygy talap edilipdi. Şonda habarçylarymyz agyr iqtisady krizisiň arasynda bankdan karz almadyk büdjet işgärleriniň juda azdygyna ünsi çekipdi. Raýatlaryň wiza almak işi hem kynlaşyp çykdyjylar artdy. Hususan Aşgabatdaky Türk konsulluğundan Türkiýe wiza almak üçin ýüz tutýan adamlardan wizanyň görnüşine görä 18 töwerege resmi namy talap edilýär. Türkmen hökümeti migrasiýa bilen bagly meseleleri resmi derejede açyk gozgamaýar. Bu aralykda çeşmelere görä ähli resmi namalaryny taýýarlap daşary ýurda barýan türkmen raýatlarynyň onlarçasy her gün serhediň daşyna çykarylmaýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev öz sirişdelerinin hasabını daşarı yurt devletlerinin yokarı hucaylarını bilim alayan Türkmenistanı talipler Türkmen banklarının üstülen oku tölevlerini geçirmekte kıyınçılıklara sedevar bolyarlar.
Türkiye'de yokarı bilim alayan oğlumun oku tölevini geçirmek için Halk Bankı vardım. Emma meni Türkmen Türk Bankına uğrattılar.
Deyip Goloyda Levan Pulaytın Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen gurrundaş olan dene uli aşayıcı gurrun veriyar. Tada oku yurunun başlanmağı bilen daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen sanı talipların ene ataları şu günler Türkmen banklarının üstülen oğlu yıllarının oku tölevlerini geçirmeye gəsi inanışyarlar. İn amatlı geçirim şertlerinin gözlegününü bankların arasına katlamalı olayan rayetler bir neçe ayla bank novatlarına qarışmağı, şeride bank amallarını yerine yetirmek için koşması rehmi namaları tayyarlamağı mecbur olayanlıklarına idiyarlar. Levan Pulaytın ençime yaşayıcıları şu günler Halk Bank Türkmenbaşı, Türkmen Türk Paydarlar Tecirçilik Banklarına, Şeride Türkmenistan Devlet Tecirçilik Bankının yerli şahımçılarına Ağust ayının ahırlarından veri ulunu abutların saklanıp galiyan onaydiyar. İne atılar bank şahımçılarının üstüven Türkmenistan'a diplomları ıkrar edilen daşarı yurt devletlerinin yokuru hucaylarına pul uğratmağa çalışıyarlar. Adatlık Radyosu'nun haberçası Türkiye'de bilim alayan yaşların odalık yıllarda esasan Türkmen Türk Tecirçilik Bankının hizmetlerinden peydalananlıklarını haber veriyar. Yöne Hedir Kuvat'ta Yerli yaşayıcılar yurdun beylik kevr banklarının üstülenim oku tölevlerini geçirip bolyan onaydiyarlar.
Türkmenistan, Türkmenbaşı, Halkbank, Türkmen Türk banklarının ehlisinin önünde avgust ayının ahırlarından veri ulu novatları var.
Deyip levapli yaşayıcılar aydiyar.
Kıydımın oku tölevini geçirme için Türkmen Türk bankını vardım. İki aydan gelin deyip novata koydular. Oktyabrın ayağına çenli tölevler geçirilmese kıydımı okudan çıkararlar. Bu yağdayı bank işgarlarına düşündürdüm böyleyin. Bize bildiriyen yeri yok deyip bana gödök cevap verdiler.
Deyip çarjı ötravının yaşayıcısı aydiyar. Sayınçları göre Türkmenistan'a yokarı bilimin hiyilinin halkarı ürünlere kavat gelmediği, giyin yayran korrupsiya ve taliplerin devlet kuramaçılığına cemiyetçilik çarelerine mecburu çekilmeyi yali yağdaylar derarlı. Onlar çömen Türkmenistan'ı daşarı yurtlarda yokarı bilim almağı yıkkın ediyerler. Türkiye'nin migrasiya darasına göre bu yurtta hedir kuvatta 17.300 çemesi Türkmenistanlı rayet, student vizesi bilen yaşayar şerede dürlü çeşmeler göre Rusya'da hem 30.000'den kovrak Türkmenistan'ı talip yokarı bilim alıyar. Türk ve Rus yokarı kucaylar Türkmenistan'ı taliplerin arasını ulu gızıklanmadan peydalanıyar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti 2019 yılda Türkmenistan'a bilim şahadet namları ıkrar edilen daşarı yurt yokarı kucaylarının sanığını düzdü. Yurtta devam eden iktisadi krizis daşarı yurt devletlerinin bilim alayan Türkmenistan'ı yaşarı yurt içinden daşarı yurtlara valyutanın resmi alış çalış bakası boyunca maliye seriştelerinin ivrilmeyi düyüklü çeklendirildi. Bu yağday taliplere yaramaz tesir etti. Levapli yaşayıcılar Heather Quota Kever Bankların üstülen milli pulu Merkez Bank'ın resmi alış çalış bakasına kolay nırhtan daşarı yurt valyutasını övürüp tölü geçirmek mümkünçülüklerinin bardığına idiyarlar.
Halk Bank 1 doları 4 manattan hesaplayar Türkmenistan Devlet Tecirçilik Bankında olsa doların bahasını 3 manat 75 tengeden hesaplayarlar.
Deyip levaplı inatılar aydar. Türkmenistan'ın Merkez Bankı Abaşı dolarının resmi alış çalış bakasını 2015 yılın 1. yanvarının veri 3,5 manatta onu saklap geliyar. Galiberte de daşarı yurtlarda yokarı bilim alan yaşlar Türkmenistan'a yokarı bilim şahadet namalarını ikrar ettirmekte hem kıyınçılık çekerler. Türkmen rejimi Türkmenistan'ların daşarı yurtlara gitmeyini iş olsanla oların daşarı yurtların yokarı hucaylarına bilim almağını başardığından çeklendirmeye çalışıyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Balkan vilayetinde 28-nji sentýabrda bolan yer titreme tebitin bir näçe yerlerinde duýuldy. Yer sarsgyny zerarly jaýlaryň ýranmagy yerli ilaty gorkuzdy. Resmiýetleriň we döwlet media terişdeleriniň dymmagyndaky maglumat ýetmezçiligi tebigi hadise bilen ýüzüwez bolan adamlaryň aladasyny artdyrdy. Balkan awatda we Gyzyl Arabatda yer ýranmasynyň 28-nji sentýabrda 17 saat 15 minutda orta derecede duyulanlığını yerli habarçıyımız gurrun verdi.
Yerin ıranmağı bilen bağlı hadise Balkın Abad'ın ve onun koloyuna kuobaların yaşayıcılarını ören korkuzdu. Adamlar gıstağlı üylerini terk edip dışarı çıkmağa mecbur oldu. Hovlulu caylarda yaşayan hocalıkları hovtara düşüp hovlularını keçe düşüp oturdular.
Deyip xabarçıyımız Balkan avatdakı yağday varada öz görönlörünü gurrun verdi. Balkan avatlı yaşayıcıların azatlık bilen paylaşan maglumatlarına göre yer titreyen pursadında cahilerde öy koşları ve ışıklar 1-2 minutlap ıranıptır. Özlerini ervet duyan adamlar kim bolptır.
Adamların arasında yerin sarsgınına başı aylanıp yerinden kalp bilmeyen oturanlar kim boldu. Öyünden kürsap tasına çıkanlar hem köp boldu.
Deyip Balkan avatlı sökvetteşimiz anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık radiosunun yeni bir xabarçısının Balkan vilayetinde olan yer titreme barada beren maglumatında yer ıranmasının Qızılarvatda hem güçlü duyulanlığını aytdı.
Qızılarvat Nevittag ve Töwerekler titredi. İnternetdäki maglumata göre aylasam 4.6 magnitudlu yer titreme hasap alınıptır.
Deyip yeni bir xabarçıyımız gurrun verdi. Yer titremeleri hasap alyan Earthquake Track.com website-ında çap bolan maglumatda 28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde dören yer ıranması Qızılarvat şäherinden 21 kilometr uzaklykda bolup, onuň güýji 4.6 magnituda ululukda hasap alınıptır. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitiniň seismiki aktiw zonada ýerleşýänligini belläp, özleriniň hem çağalarynyň geljegini alada edýänligini aýdýarlar. Türkmenistan'ın genişliğinde yer titremeler vaqtal vaqtal yüze çıkar. 22 sentyabrda Türkmenistan bilen İran'ın serhet sebitinde yer ırandı şonda azatlyň yerli habarçysy 4.8 magnitudaly sarsgynyň Aşgabatda duýulanlygyny habar berdi. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistan'ın ilati soňky ýylda beýleki ýurtlarda bolýan yer titremeleri hem duýar. Geçen ýylyň 7 oktýabrynda Awganistanyň Günbatar demirgazygynda bolan helakçylykly 6.13 baly yer titremesiniň sarsgynlary Türkmenistan'da hem duýuldy. Eýranda we Qyrgyzstanda bolan yer ıranmalary hem Türkmenistan'da duýulyp, ýylada arasynda aljyranlyk döretdi. Türkmen hekimetleri ve resmi haber veriş seriştileri gongşu yurtlarda olyan tebigi betbahçılıklar sebepli şol yurtlara devlet derecesinde gıynan söldürüp yardım hödürler. Ama öz genişliğindeki tebigi hadisaları düüpten ağdaman geler. Earthquake.com web saytının maglumatına göre sonki 24 saatte Türkmenistan'ın genişliğinde yer titreme bolmandır. Maglumata göre Türkmenistan'ın genişliğinde sonki 7 günün içinde olan bir yer titreme, 30 günün devamında 5 tane yer titreme ve bir ýylyň dowamında 55 sany yer titreme hasap alınypdyr.
Gepleýär adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýdyrly dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.